Abych se tedy představil, jmenuji se Pavel Jäger, jsem farářem v Seči v Bojanově, Úsecké přehrady. Bydlím v Hojšíně, což je paradoxně ještě jiná farnost, ale prostě bydlím v Hojšíně, tak jako užívám si to rekreační prostředí. Jsem tam teď od prázdnin, no už to je tak 3/4 rok, tak se teprve zžívám. Teď už jsem se téměř žil s tím prostředím. Proč jsem se zabýval tou českou biblickou prací, je poměrně jednoduché, protože jsem v rámci studia se stále věnuju českým biblickým překladům, moderním a zvlášť trošku starozákonním. A zcela konkrétně se věnuju jednomu překladateli na přelomu století, profesor Jan Hejčl. Tak v rámci jakby projektu toho mapování situace v Čechách, jak křesťané žili s tím písmem, aniž bych to jako třídil jako denominačně, co četli katolíci, co čet někdo jiný, tak jsem přišel, nebo sám pro sebe jsem objevil právě tu biblickou práci v Kutné Hoře. A protože to zapadá do mého tématu, kterému se věnuju, protože to zapadá i časově. A ta práce v Kutnohorském archivu je pouze v 5 kartonech, to znamená, to je řádově takhle široký řádek kartonů, že to není zas takový problém to prostudovat a prostě sepsat to. Tak jsem si říkal, že zpracuju ten fond a v rámci toho jsem potom našel ještě jiné fondy, co mají ve sboru na půdě v Banánovkách, tak jsme se tam přehrabovali s kazatelem. Byl jsem i právě v archívu v Soukenické ulici, kde bylo taky spousta takových dílčích věcí. A tohle všechno jsem poskládal a nyní bych si tedy dovolil představit vám tu biblickou práci tak, jak to vidím já. S tím, že to má několik omezení. No, ten můj pohled je, jsem si vědom, že je velmi omezený. Posláním toho spolku, my se k tomu budeme teda věnovat za chvíli, posláním toho spolku bylo primárně dělat misi, evangelizovat. To znamená to, že něco vydávali, to byla až druhotná věc. Ta činnost byla dobrovolnická, pololegální dokonce, takže se o mnohem nevedly ani záznamy. Takže i když najdu nějaký papír, kde je napsané nějaké číslo, tak mu stejně moc nevěřím, protože kdo ví, jak to bylo ve skutečnosti a ze vzpomínek těch pamětníků, co jsem mluvil třeba v té Kutné Hoře, tak oni mě říkají úplně jiný čísla, ale jsou si tím jisti. Další to omezení je, že, ale to už je asi ten osobní charakter těch lidí, kteří tam pracovali, oni si skutečně nevedli pečlivou dokumentaci. Takže velmi těžko se vůbec dohledávají a vůbec těžko se dá říct, kolik vlastně vydali Biblí. Kolik vydání, nemyslím jaká počet kusů, ale kolik různých vydání vydali, protože tam ty čísla, které jsou napsané jako vročení, to taky neodpovídá realitě, protože to vytiskli třeba o rok dřív, tu titulní stránku, ale zbytek se dotisk později, o rok, o dva později. Takže to je taková velká nesnáz. No a ten poslední pohled je ten, že jsem k tomu přistupoval z toho pohledu zvnějšku, tím, že jsem církev bratrskou znal, jako mé vědomosti byly, si myslím, že jsem teda něco věděl o ní, ale přeci jenom ty detaily, kdo to byl Urbánek, kdo to byl Zdychanec, kdo to byl Chráska, tyhle postavy jsem potřeboval, no musel objevit, musel jsem se je prostudovat, teďka si je pospojovat a samozřejmě neznám všechno. A díky tomu, že církev bratrská byla a je stále taková jako malá, co si budem říkat, tak ty lidi se navzájem všichni znají a ty pamětníci, a jako předpokládám, že vy je znáte, ty lidi, nebo aspoň z vyprávění je znáte, bez taky osobně. Já když jsem takhle hovořil v Kutné Hoře ve sboru nebo v Novém Městě nad Metují, tam prostě byli pamětníci. Jo, a já jsem prostě někoho znal jenom takhle prostě z papíru, z nějakého dopisu nebo z nějaké poznámky. A tam prostě přede mnou seděli pamětníci, kteří mě ten obzor mnohem víc rozšířili. Tady se dostaneme, později se dostaneme k velmi jako vtipné postavě doktora Roháčka. To byl Slovák a právě z těch materiálů vystupuje, že byl velmi takový svérázný, takový až napůl podivín. No ale nyní už vím, že byl mnohem, že měl jako samozřejmě svý takový charakteristický chování, o tom si řekneme. Ale jinak byl úžasný člověk, úžasný kazatel, který dokázal charismaticky nadchnout lidi. Což ovšem z toho, co si přečtem, vám z toho vůbec nevyplývá. No nic, no, tak po tomto úvodu bych se chtěl zeptat, já se to tak můžu vlastně rozložit pěkně, bych se chtěl zeptat vás, vy znáte tu biblickou práci, česká biblická práce se to jmenuje? A znáte to jako z vyprávění, protože to je záležitost, která skončila v 51. roce. Jo, to je 60 let nazpátek. Tak to znáte, jakoby osobně jste se s tím setkali, nebo v rámci nějakých zborových legend a tradic? No. Ano.
Takže něco z toho, a pak ti studenti taky sem jezdili několikrát. Legenda u Hlíchu, že je lokaleta, já nevím, kdo ještě jako na shromáždění.
No. Toho Pavla Chrásku. Oni byli dva Chráskové. Otce. Antonína. Jo. No to... to je linie Antonín Chráska, Antonín Chráska, on měl syna doktora Pavla Chrásku, který vlastně se angažoval. A ten má syna Pavla Chrásku, profesor Pavel Chráska, ten bude starý jak vy. Takovej, to je velmi sympatický pán, já jsem za ním jezdil do toho ústavu si povídat. On dělal v akademii, no. No, to je nějaký chemik, to je nebo něco takového. Někdy on mě to jednou vysvětloval, já jsem vůbec nepochopil, co dělá vlastně. Dobře, děkuju. Česká biblická práce, já jenom abych vyjasnil ty pojmy, česká biblická práce je úplně něco jiného než biblická společnost, kdy ta biblická společnost je mezinárodní organizace, která má za cíl pouze vydávat ty Bible. Vyloženě tisková činnost. Je to společnost s ohromnou tradicí nějakých 150 let a v Čechách působí někdy od 70. let 19. století víceméně, nejdřív to začalo jako skladiště a potom i začali i sami vydávat. A biblická práce je úplně něco jiného. Ale před státem, k tomu taky dojdem, stát si je prostě plet ty dvě společnosti, nebo v nich viděl, že to je úplně to samé. Což samozřejmě jednota bratrská, česko-bratrská velmi špatně snášela. Posláním, nebo vznik a poslání české biblické práce bylo podle té ustavující schůze, která byla v roce 29, 30. května v roce 29, bylo povznést tím mravní úroveň našeho národa v duchu biblickém. Byl to víceméně takový logický krok jednoty pražské, nebo respektive Kutná Hora, dřív spadala pod Prahu, respektive byla tou stanicí nebo co, pražského sboru, takže ti Pražáci vlastně naprosto logicky chtěli, jak byli najednou silní, jo, zakládali se nový sbory, založila se ta Kutná Hora samostatná, tak chtěli to ještě víc podpořit a díky postavě Zdeňka Koukola, podnikatele, to bylo možné právě v té Kutné Hoře. Tu společnost Českou biblickou práci tomu předsedal František Urbánek, výrazná postava, kazatel v rámci celé církve, to snad není teďka nutné se k tomu věnovat, ale vydržel tam pouze krátce a potom to celé převzal právě František Koukol. Koukol byl mladý, říká vám to jméno něco? No, přesně tak. Já jsem to samozřejmě vůbec neznal, v životě jsem o tom neslyšel a když jsem působil v Kutné Hoře, tak mě tam všichni právě tak jako ty starší vyprávili Lidka, jo, Koukol Michera, Čokoláda. Potom jsem to našel v televizi dokonce nějaký dokument, jak vyráběli, jako historický dokument, jak vyráběli tu čokoládu. To byla ohromná firma, která vyvážela, dělala exportní čokoládu a cukrovinky do Evropy, do Asie, do Ameriky se to vozilo. Je úžasný, jak ten Koukol, což byl původem prostě z mnoha dětí, byl rád, že se dostal vůbec na nějaké, že se vyučil obuvníkem. Co jsem říkal já? Jo, já se omlouvám, Zdeně Koukol, no. Jsem zapletl s ním Urbánkem. Dostal se potom, no ten Zdeněk Koukol se potom dostal vyloženě náhodou k té výrobě čokolády a založili firmu, která měla ohromný obrat, ohromný jakoby zisky a tím, že bratr Koukol byl takový zapálený křesťan, dokonce psal svým zaměstnancům takový jako etický, bylo to biblicky inspirovaný takový etický kodex, jak se mají chovat. To tam ve fondu je uložený. Tak on vlastně ty zisky, které byly, investoval nebo vkládal do sboru. A díky jemu vzniknul ten sbor, ta budova byla vystavěna, jo, krásná budova. Díky jemu bylo možno najednou tisknout a dělat tu nakladatelskou činnost. A všechno, co dělali jakoby potom rozdávali zdarma. To se nedělalo na prodej, ale to se dávalo na rozdávání. Sám Koukol se zavázal, že každoročně věnuje 10 000 korun té biblické práci, aby mohla fungovat. Nebyl jediným dárcem, ale byl výrazným. Činnost spolku byla dobrovolnická, zdarma, a všechny peníze šly buď do tiskárny na ten samotný tisk, anebo později těm kolportérům, kteří rozšiřovali ty tisky. Když se řekne kolportáž, to znáte, co to je? Dobře. Své poslání biblická práce velmi rychle naplňovala nejdřív těmi letáčky a potom tištěnými knihami.
Těch letáků, to bez tak to taky znáte, někde prostě, že toho je spousta. Já právě z toho vyprávění vím, že se to rozesílalo v balíkách do těch jednotlivých sborů a tam se to lidi rozebírali a měli to rozdávat dál. Když to neudělali, tak potom prostě mraky balíků toho zbývalo, ono se to muselo vyhodit. Takže v dnešní době problém je vůbec schromážit ty letáky, abychom měli prostě veškerou tu jejich produkci. Každopádně to byly takovéhle letáčky, od různých autorů, tady je třeba František Urbánek, tady jsou spousta od Urbánka. A těchto letáků se dělali 10 000 ročně. Za těch 20 let, co ta biblická práce fungovala, se toho vydalo teda ohromné množství. A ohromné množství, které bylo rozšířeno teda mezi lidmi. Jsou to texty tak jako na pozbuzení, že vychází se z písma, jako nějaký biblický verš, a potom tam je nějaké to rozjímání toho textu. A je to tak jako na pozbuzení duše tomu člověku, který to zrovna dostane. To je jedna věc. Další částí produkce, která se vydávala velmi rychle, byly... Já bohužel tohle nemám. Byly potom takový to silnější brožurky, tohle teda z roku 47, že to je pozdější. Opět krátká brožurka Otázky nad písmem, kde člověk si klade otázky v duchovním životě, po Bohu a písmu na to odpovídá. Tady je kalendář nebo úvahy na každý den roku. Biblický verš a krátké zamyšlení. Brožurka na každý den v roce. Mám ten den, že tahle byla jedna z v největším objemu, co biblická práce vydávala, tak vydávala tuhle brožurku. Na to se potom tady všechno můžete podívat. A potom tady je výběr různých vydání, buď kompletních biblí, nebo pouze nových zákonů, anebo v takové té bibliofilské úpravě. To se mi bohužel nepodařilo sehnat. V jednom antikvariátu jsem to našel, ale 500 se mě už dalo moc do toho investovat. Lukášovo evangelium a kniha přísloví. V krásné úpravě. Krásné úpravě, dokonce dvojbarevně, jo, s poznámkou. Kniha, která je vydaná s tím zvláštním důrazem na tu vizuální hodnotu, vizuální krásu. A tohle to levnější vydání oni potom dělali na ručním papíře, skutečně jako krásně zdobená věc. Ale bohužel to teda nemá.
Biblická práce do začátku dostala dar z Anglie a potom s tou anglickou společností Scripture Gift Mission, jako misie na darování písma. Už se spolupracovali a do začátku dostali 1000 nových zákonů, aby to rozdali. Já bohužel, dneska se asi nedá dohledat, komu všemu se ty Bible rozdávaly takhle v těch velkých objemech než těch jednotlivcům. V archivu najdeme 3 takový děkující dopisy a to jsou velmi zajímavé organizace. Jedna z nich je spolek Matice školská nebo Ústřední Matice školská, což byla společnost, která se věnovala dětem, hlavně v národnostně smíšených oblastech, kde byly zejména teda jako německý děti a Češi byli v menšině, tak aspoň, aby ty menšinové děti český měli Bibli, tak jim dávali takhle nové zákony. Potom tam byl ruským mluvícím pravoslavným věřícím na Slovensku, darovala řadu nových zákonů a evangelií. Vydali skutečně něco v azbuce, tu knihu jsem fyzicky viděl, ale nemám ji tady. A v roce 49 darovala biblická práce velké množství biblí pro knihovny mužských věznic a krajskou soudní věznici v Praze. To je jako darovali do věznic, ale já jsem se s tím nikdy nesetkal, když jsem dohledával, jakoby jestli jsou zvenku přístupné vězenské knihovny, tak jsem to nedohledal. Ale v roce 49, tedy těsně před tím zánikem, nebo to darovali velké množství biblí. A můžeme se bavit o tisících. Biblická práce, tak jak tady zaznělo, měla velkou vzdělávací činnost, tu školu. Tady je potřeba to trošku rozlišit, že přece jenom ten učitelský ústav, kazatelský ústav, který sídl v Kutné Hoře, nebyl s tou biblickou prací tolik spojen, byl spojen pouze personálně díky tomu, že to Koukol financoval, ale jinak tam spolupracovali, jinak to byl okruh trochu jiných lidí, než těch, kteří pracovali přímo v biblické práci. Co se týče vzdělávacího ústavu, existuje kronika i s fotkama. Samozřejmě vyprávění pamětníků skutečně, jak tam ty studenti museli přespávat ve velmi takových bojových podmínkách. Ale tomu jsem se cíleně nevěnoval, protože to je ohromné téma, si myslím, úžasný na zpracování, ale já už jsem na to neměl čas a energii a přece jenom se věnuju trochu něčemu jinému. Biblická práce ale organizovala v 30. letech několik velkých přednášek, které proběhly v Praze. Třeba v roce 36 pozvali mladého misionáře, bývalého skotského fotbalového reprezentanta Jamese Stewarta, který s velkým ohlasem vystoupil v Praze. Na Slovanském Ostravě přednesl v listopadu v roce 36 3 přednášky a hovoří se, že se toho účastnilo tisíce lidí. Dohromady vykazují účast 3,5 tisíce lidí. V dnešní době naprosto nepředstavitelné. Biblická práce pořádala i nějaké vzdělávací kurzy, ale jak jsem pochopil, tak to pořádalo více sborů a byla prostě jedním ze mnoha. Ona se potom věnovala, teda, když už existovala i ta škola, tak se věnovali jako mnohem kvalitnějším vzdělávacím kurzům, 14-denním, někde na začátku července, ale to je velmi obtížně mapovatelný. Právě pan Chráska, když jsem s ním o tom mluvil, tak on tak jako vyprávěl, ale že jako říkal, že není schopen si prostě udělat tomu, dát nějakou tu strukturu tomu, jak to přesně bylo. To si nepamatuje. Takže to byla vzdělávací činnost. Co se týče té publikační činnosti, celé to stálo, co se týče peněz na Koukolovi a co se týče té invence na Antonínu Chráskovi. Antonín Chráska byl Antonín Chráska byla postava, která je v Čechách víceméně neznámá. Ale ve Slovinsku to je takový národní buditel. Antonín Chráska v rámci svých studií, protože byl na nějaký kazatelské škole, myslím v Anglii, tak se seznámil se Slovinci, natchnul se pro ně, naučil se slovinsky, byl tam, potom ve Slovinsku tam působil, vydával tam časopis a přeložil jim Bibli. Byl to první kompletní překlad Bible do slovinštiny od 16. století. Já tady to vydání, není to přímo ono, je to samozřejmě přetisk, pozdější, ale ten Chráskův překlad mám. Je to skutečně výjimečná práce. Když jsem byl v tom Novém Městě, tak tam jsme se bavili. On pocházel od Nového Města, ten Chráska. Tak tam jsme se bavili, že tam jezdí, že tam byla slovinská televize natáčet velký dokument, snad cyklus, dokumentární cyklus právě o Chráskovi, o svém národním buditeli. V Čechách ho neznáme. Tento Antonín Chráska se vrátil už jako starý pán, se vrátil teda do Čech a působil v Kutné Hoře. Spolu s ním tam byl jeho syn, doktor Pavel Chráska, člověk velmi za A vzdělaný, za B obětavý A on vlastně stál za tím projektem vydání Bible, vydání té Bible, té Bible Kralické prvního vydání. On byl ten, který vedl tu skupinu po té jakoby odborné jazykové stránce. Nejvýznamnějším počinem biblické práce je tedy vydání písma. To bylo v roce 40. Zvlášť to bylo v době, kdy byl nedostatek vůbec kvalitního papíru. Další velká věc, která vyšla z biblické práce, byl iniciativní nový překlad Starého zákona. Bohužel nebyl dokončen, skončilo to u první knihy Genesis, která tiskem vyšla. Některé věci jsou v rukopisech, některé by měly existovat, ale rukopisy jsem nenašel. A třetí věc, čím se biblická práce Kutnohorská zapsala, ale skutečně jako do živé paměti, zejména na Slovensku, že vydala slovenský překlad Josefa Roháčka. K tomu se budeme věnovat mnohem podrobněji ještě. Pokud někdo v dnešní době zná českou biblickou práci, tak ji zná právě ve spojení s Biblí Králickou, ovšem ne toho druhého vydání, které bylo 1613, letos to je tedy 400 let výročí, proto se vlastně vydává, biblická společnost bude vydávat zvláštní vydání, jako jubilejní vydání. Ale ta biblická práce se chopila toho prvního vydání Bible Kralické, která je z let 1579 až 1593, nebo 4, tam už se to liší. Otázka zní proč. A tady je potřeba se podívat tady na to, jaký existoval ten trh z Biblí v Čechách. Celé Bible byly dostupné pouze Bible Kralická, kterou vydávala biblická společnost, to druhé vydání tiskla se v zahraničí zpravidla, byla dovážená do Čech, zpočátku pašovaná, potom už naprosto legálně dovážená. Jan Karafiát, autor Broučků, se jí snažil nějakým způsobem revidovat jazykově, ale víceméně se ta jeho revize neuchytila. To bylo ve 20. roce mu to vyšlo. Nic jiného neexistovalo. Byly dílčí překlady Nového zákona, třeba od profesora Žilky z roku 33, což byl evangelík, ale byl natolik, on sám byl takový jako poměrně liberální na toho evangelíka, evangelická církev ten jeho překlad nepřijala a spíš se uchytil u liberální československé církve. Existoval překlad velmi takový svérázný od profesora, no to je jedno, to byl čistě filologický překlad. Člověk, filolog, jazykovědec, hebrejista, přeložil starý zákon, prostě ten starý text tak, jak byl, aniž by recipoval nějakou církevní tradici, tu současnou tradici biblických překladů. Je to text, který je jako velmi těžce čitelný, je to skutečně to na člověka dýchá ten hebrejský originál. Takže existovalo tohle a samozřejmě v katolickém prostředí existoval moderní překlad. Jak z původních jazyků od profesora Hegra, brněnského profesora, tak od mého hlavního hrdiny, teda profesora Hejčla, Starý zákon, jsou tři takhle tlusté špalky, knížky. A profesor Sýkora udělal Nový zákon, to je takhle tlustá knížka. Včetně komentářů, včetně všeho možného. V tom evangelickém, no v tom nekatolickém prostředí tady byla pouze archaická, co se budeme říkat, archaická Bible Kralická, a velmi liberální novozákonní překlad toho Žilky. Cituji, To říká Timotej Zelinka, což je kazatel a pracoval v té biblické společnosti. Do těchto dnů knižní trh zásobovali českým vydáním Bible zahraniční společnosti. Tu se odhodlala opět malá náboženská společnost, nesoucí jméno své středověké předchůdkyně, Jednota bratrská, k pietnímu vydání textu Bible Králické šestidílné bez poznámek. Krásný tento počin nutno kvitovati s krajním porozuměním a radostí, že na české půdě dochází opět po staletích k vydání tohoto skvostu české literatury. Vydání té Bible tady nebyla čistě potřeba něco takového dělat, ale spíš to bylo gesto a znamení. Česká společnost v Čechách vytiskne českou Bibli, a zvlášť Bibli Králickou, která je nejen biblickým textem, ale je vůbec tím znamením, řekněme, těch protireformačních útrap nebo toho nuceného exilu, zvlášť té Jednoty bratrské. A vůbec Bible Králická v sobě nese prostě tu jakoby identitu české reformace. Kutnohorští tedy vydali tu původní šestidílku. Pro tuto variantu hovořil i Fakt a bez poznámek. To je to. Protože poznámky vyšly pár let předtím, na konci, teda v 80. letech 19. století od Josefa Kostemlackého, a ty už vydány byly. Takže oni, když se rozhodovali, že vydají Bibli Králickou, tak mohli s klidným svědomím se chopit toho prvního vydání, protože poznámky už existovaly. Usnesení z 3. března roku 40, kdy se rozhodli, že to udělají. Česká Bible byla dosud vydávána pomocí zahraničních křesťanů. Dávno jsme toužili vydat Bibli z prostředků křesťanů českých. Byla vytvořena redakce ve složení František Urbánek, Antonín Chráska a Pavel Chráska. Při dalších vydáních byli přizváni ke spolupráci i další odborníci. Po jazykové stránce to byl profesor Pavel Váša a František Oberfalzer. Ten Váša byl skutečně bohemista a on napsal spolu s Trávníčkem slovník spisovné češtiny. Dneska už to je překonaná práce, ale v tu dobu to byla bomba. A spolupracoval i na tom známý básník, kazatel a autor písní, bez tak to jsem ani nekoukal, Samuel Werner. Myslím, že tam jsou písně ve zpěvníku od něj taky. Tady je krásná poznámka, to si dovolím přečíst právě od toho Váši, který vždycky mu poslali z Kutné Hory nějaký list, ať to reviduje. On si to prošel a v jednom textu, v jednom dopise tam dává poznámku pod čarou, velmi, velmi takovou krásnou. V roce 44 proběhlo, jo, 20. listopadu 44 proběhlo nejtěžší bombardování Brna a profesor Váša, který byl v Brně, o tom píše. V tom dopisu, kde to... Brno mělo v pondělí ošklivý den. Ztráty jsou veliké, na některých místech domy hoří. V této zlé době nás zvláště potěšilo dnešní svaté čtení z 2. Korinským. Cituji. Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama. Krásné svědectví o tom, jak spolupracovník na... Mě napadá cizí slovíčko, že písmo je performativní. Že písmo ovlivňuje člověka nejen jako posluchače, nejen jako hlasatele, ale i všechny ty, kteří se na tom podílejí i po té materiální stránce. A on, který tedy překládal, který revidoval ten text, tak s tím písmem žil a minimálně prostě si to jenom představte, jak musí něco dělat, jak mu tam bombardují mu město nad hlavou. A on tím písmem skutečně žil, viz to svědectví. Zprvu to první vydání bylo vytištěno v počtech nebo v nákladu 40 tisíc knih. To bylo v roce 40. V roce 42 vyšla Bible v nákladu 25 tisíc kusů a dva roky na to v dalších 20 tisících. V roce 44 bylo rozhodnuto o třetím vydání. Za dobu fungování biblické práce bylo vydáno téměř 80 tisíc výtisků Biblí a 10 tisíc samostatných nových zákonů. Všechny tyto edice byly bez poznámkového aparátu, s jejich zařazením se počítalo později.
Ty Bible, říkám, dnes taky znáte, nebo jste viděli, tohle je skutečně to první vydání, které proslavilo biblickou práci, velká písmena, velké takové jako, no, velké. To další vydání bylo vědomě udělalo malé kapesní, jsou tam drobné jazykové úpravy, když tam zjistil nějaké chyby. Je trošku rozšířen i ta předmluva nebo ty úvody k jednotlivým knihám nebo kapitolám. To je kapesní vydání. Potom tady mám jedno vydání, o kterém se žádný materiál písemný nepíše. Respektive nikde v archivu se nenašel, že mělo být vydání v roce 49. A tady mám právě knihu v ročnu 49. Takže je jako těžko říct, čemu to zařadit. Tady je výběr několika těch nových zákonů, samostatných nových zákonů. Tady jeden nový zákon má přivázány v sobě žalmy. Byly vydány evangelia, kompletní buď všechny čtyři evangelia, nebo třeba jenom ten Lukáš, to jsme si ukázali. Vydávali i samostatný evangelium Janovo. Velmi kapesní, velmi příjemné.
Jak jsem říkal, na začátku byly úvahy, že k těmto textům, Jak jsem říkal, byly snahy po vydání nového překladu Starého zákona. Zdeněk Koukol píše. Nový překlad jsme vydali, protože jsme slyšeli od mnohých, kteří byli vychováni v katolictví, neb bez vyznání, kteří tedy nebyli vychováni Bibli kralickou, že kralickému textu dobře nerozumějí. Což je víceméně logické. Nový překlad tedy měl být skutečně moderní, srozumitelný, jasný. Tu práci rozdělili mezi více překladatelů. Tím prvním z nich byl Josef Berka, řekněme hebrejista amatér, původně historik nebo archivář vzděláním. Zvolil si velmi zajímavou metodu, že vlastně, ale přiznejme si i pro něj schůdnou, že porovnával ten kralický text s hebrejským originálem a jakoby dělal výraznou revizi toho kralického textu, s tím, že potom, když jsem viděl ten originál a ten jeho rukopis, používal ohromné množství literatury, skutečně se s tím dával práci. Takovýmto způsobem vznikla Bible kralická, vznikla kniha Genesis a bohužel u toho už zůstalo. Další knihy, které byly připraveny do tisku od doktora Jurana, Izajáše měl připraveného do tisku, rukopis existuje, ale nevím o tom, že by to bylo vytištěno. A potom podle jedné poznámky ve svém dopise píše, že má připraveno ještě asi dalších 6 starozákonních knih, spíš těch menších spisků, ale o těch rukopisech, kdo ví, kde byly. Škoda, že to prostě skončilo. No. A ta třetí část, které se budeme věnovat asi nejvtipnější část, které se budeme věnovat nejpodrobněji, je překlad, slovenský překlad kompletní Bible od Josefa Roháčka, s tím, že první vydání bylo v roce 36 na Slovensku a vydalo se ho 120 tisíc. Ohromný číslo. A bylo rozebraný. Roháčkův překlad byl na jednu stranu moderní, na druhou stranu velmi svérázný. Roháček si vymýšlel vlastní slova, používal prostě zvláštní obraty, na které ti čtenáři tak jako koukali, ale přesto se ten překlad rozšířil. Ovšem, ve 40. letech zřejmě byla tak velká potřeba opět udělat dotisk, že se přistoupilo k drobné revizi toho textu a k novému vydání. A tady bohužel, tady už to začalo být poměrně náročné, to vydání, protože všichni od toho Roháčka začali dávat ruce pryč. Roháček oslovil, řekli bychom dneska, biblickou společnost na Slovensku, ti to odmítli vydat, tak oslovil tu centrálu v Londýně, ti by to vydali, akorát neměli tam slovenský písmenka, tak je odkázali zas na tu Scripture Gift Mission, o které věděli, že má kontakty jako na ty Slovany, že bez tak budou mít písmenka slovenská. A oni Scripture Gift Mission je odmítli s tím, že přeci v Kutné Hoře je společnost, která tiskne Bible, že by to zvládli taky. Takže takto oklikou se Roháček dostal do Kutné Hory. A nyní si dovolím přečíst naprosto úžasnou peripety. Existoval jakýsi výbor slovenských, řekněme, křesťanů, protože byli z různých církví, kteří měli zájem o to vydat tu Bibli, takže scháněli peníze a snažili se toho Roháčka nějak vést k tomu, aby tu práci dodělal. Karol Vaculík, bratislavský kazatel jednoty baptistů na Slovensku, se na Zdeňka Koukola obrátil po tom, co se dověděl, že biblická společnost upravený slovenský překlad odmítla vydat a údajně se měl tisknout v Kutné Hoře. Sdělil mu, že se mu podařilo zajistit tuzemské i zahraniční peníze, aby cena nového vydání Bible byla skutečně lidová. Chtěli to prodávat, no. Dále zjistil, že, cituji, na bratra profesora Roháčka byl z různých míst kladen požadavek, aby dal svůj revidovaný překlad prohlédnout schopným lidem ze stanoviska správné slovenštiny. Konec citátu. Tady je potřeba říct, že první mluvnice slovenštiny vznikla v roce 31. To znamená, to bylo v době, kdy ten Roháček už svoji práci měl určitě rozpracovanou. A tím, jak to byla novinka, a každá novinka vyvolává i takové ty reakce, řekněme, odporu, takže Roháček to vložně odmítal, tu spisovnou slovenštinu, nebo prostě ty pravidla spisovné slovenštiny. S touto podmínkou však překladatel nesouhlasil. Pro vydání nového biblického překladu byla proto zřízena zvláštní vyjednávací skupina. Ani potom Roháček své stanovisko nezměnil. Cituji. Praví, že tam absolutně není co měnit. Raději odmítá jakoukoliv podporu a že si vydá Bibli sám, bez pomoci. Jediný pokrok byl, když se uvolil ukázat korekturům alespoň již vysázený text. Cituji. On pak znovu ujistil, že tato práce je i tak zcela zbytečná, protože překlad je dokonalý a on, že se nehodlá řídit proměnlivými pravidly gramatiky. Jo, jestli se dokážete představit tu práci, když vám dají vysázený text a vy tam zjistíte chybu, tak s tím se mnoho dělat nedá. Tam se může vyměnit písmenko, opravit překlep, ale jakmile tam je jako celá věta špatně, tak se velmi obtížně ten text jako mění. Nemluvě o to, že se vždycky tiskne, GOR v téhle situaci se tiskne na pokračování, že oni mají ty matice, vysázejí tam ty písmenka, vytiskne se, nevím, těch 10 000 kusů jednoho archu a potom se ta matice zase rozloží a vysází se písmenkama jiná stránka. Takže jakmile se najde chyba v tom vytištěném, tak už s tím nikdo nic neudělá. No nic. Podobně rozporuplné pocity z jednání s roháčkem měla i další členka pracovní skupiny Růžena Vermerová. Ve svých odpovědích se i Zdeněk Koukol, který byl s překladatelem v kontaktu od prosince roku 1946, vyjadřoval velmi opatrně. Sice věděl o nutnosti tisku nedostatkové slovenské Bible, přesto kvůli zachování kvality výtisku neslevil od přehlédnutí rukopisů slovenskými jazykovědci. Roháček však drtivou většinu navržených úprav, cituji, šmahem odmítal. Za těchto okolností v červnu roku 1949 skončil roztrpčený Karol Vaculík svoji spolupráci. Prostě jim na Slovensku už došla trpělivost. A tady bych si dovolil přečíst naprosto úžasné dopisy, které tam psali zapálení prostě lidi, kteří se dostali k návrhu toho překladu. Dovolme si ještě předložit několik poznámek k samotnému textu. Snahou překladatele bylo vytvořit text, u kterého by měl čtenář pocit, že alespoň z 95% čte originál. Já to přečtu slovensky, i když slovensky neumím, tak se omlouvám za to. V překladě je každé litere, ba i každé čárke, věnovaná plná pozornost. Avšak keďže je každý člověk nedokonalý, nemůže ani jeho dílo být absolutně dokonalým, a tak zajisté i v tomto díle najdou se nějaké nedostatky. Místy však považoval za nutné se odchýlit od zavedených jazykových norem. A právě tato jazyková nevázanost mu byla později vytýkána. Ve fondu biblické práce nalezneme dopis, kterým pisatel dává najevo, to je anonymní dopis. Cituji, zodpovědnost před budoucími generacemi a ostře Roháčkův překlad kritizuje. Ten dopis je psán velmi emotivně, takže kdo ví, kde je ta objektivní pravda. Ale v té emotivnosti je právě krása. Jen v první kapitole knihy Genesis autor dopisu napočítává 30 školáckých chyb, jindy nalézá i nesrozumitelné novotvary. Přímou úměrou dochází k výpočtu, že v celém starém zákoně bude asi 25 000 chyb. Cituji. Ak by se takýchto chyb dopouštěl žák prvého ročníku střední školy, neprejde do vyššího ročníka. Z toho důvodu je tento text pro školní mládež přímo nevhodný. Cituji. Nuž, ak by jsme jim měli dát takýto překlad, tak radšej nič. Důsledkem toho by mohlo být zabavení celého tisku slovenským úřadem pro věci církevní. Cituji. O jedno vás prosím, nevydávejte slovenskou Bibliu v takomto překladě. Nedovolte przniť našu melodičnou, libozvučnou slovenčinu. Dbejte o to, aby slovo Božie, zvlášť tlačou, bylo hlásané čistě a nebylo k pohoršení. Je paradoxní, že Roháčkův překlad nakonec vydán byl i s těmi úpravami, které Roháček, který svolil, udělá. A ten překlad je dodneska vydávaný, přetiskovaný. V roce 2009 vydali už páté vydání. Tohle Roháčka s těmi novotvary, já si tady dovolím dovolím přečíst. Roháček píše, a to je asi, nevím, pro toho Slováka to asi působí mnohem náročněji, okrýdlené místo místo tvrdého i píše měkké, ve slově okrýdlené. Používá boh s tou střížkou nad o, místo boh normálně. Používá, vymyslel slova žialba, jako vlévat si žal, tak slovo žalba vymyslel. Slovensky to je žal normálně. Zvetšejů jako rucho. Vetché, v češtině bychom řekli vetché rucho, takže zvetší, nebo já nevím, jak to říct česky, asi bych to tak ani neřekl, tak on, Slováci to slovo ani neznají, tak on ho očividně přijal právě z češtiny. A jeho krásné slovo hemživé, že v knize Genesis, vody se hemžily hemživými tvory. A přitom by tam měly být živé tvory. Nebo slovenský překlad jiný používá slovo živý tvor. Tak to je třetí věc, kterou vydali. A jak celá ta biblická práce skončila? V roce 49 začal stát samozřejmě utahovat otěže. V Praze vzniklo státem kontrolované nakladatelství Kalich, které mělo být jakoby centrální pro všechny evangelické církve, které chtějí něco vydat, tak se to mělo dělat centrálně v tom Kalichu. V roce 50 Ústřední národní výbor hlavního města Prahy, nevím, proč zrovna jako město mělo v tomhle tom zájem, se tento ústřední výbor snažil spojit právě biblickou práci a biblickou společnost s tím, že to jsou ty samé organizace. Tam přímo píšou velmi vtipně, po prostudování stanov jsme shledali shodný účel a náplň práce. Což jak ze strany biblické práce, tak ze strany biblické společnosti, ti představitelé k tomu sepsali dlouhý elaborát, že to není pravda, že biblická společnost tiskne a to je všechno, co dělá. Biblická práce má ten evangelizační a ten misijní potenciál, že chce to rozšiřovat, to evangelium. Obě dvě společnosti se tomu bránily, tomu spojení, ale státu to moc nevadilo. Ústřední národní výbor nadále trval na jejich spojení. Tady ovšem začal být problém, že pokud by biblická práce otálela s nějakou změnou, tak by je stát prostě zrušil. Stejně jak se to stalo s tím učitelským ústavem nebo s tím kazatelským ústavem, který byl v roce 51, stejně jako diecezní semináře, prostě zrušen bez jakékoliv náhrady. Takže biblická práce začala přemýšlet, až nakonec vymysleli, že by se stali tiskovým odborem ústředí jednoty českobratrské. Což by bylo takové elegantní řešení, že by ztratila svoji vlastní právní subjektivitu, ale byla by jakoby zachována. S tím, že bylo vymyšleno, že všichni jedinci, zaměstnanci a veškerý majetek bude převeden na to ústředí církve. Teprve v roce 51... Činnost spolku měla být vedena jako odbor biblické práce. Personální zajištění mělo zůstat stejné. I majetek měl být převeden pod tento nový odbor. Tak se i stalo. Samotná biblická práce byla vymazána ze spolkového katastru v červenci roku 51. Fungovala tedy 20 let. Hodnota celého podniku byla vyšší než 1,25 milionu korun. Dvě třetiny toho byly Bible, vytištěné Bible nebo papíry na tisk Biblí. A ta třetina těch peněz byly pohledávky. Jinými slovy, společnost, která vznikla z darů. Začalo to těch 10 000 od Koukola, potom se dělaly sbírky po sborech, různé sbory, samostatné pražské sbory se zavázaly, že budou přispívat pár 100 korun ročně. Tak tímhle to začalo a za 20 let byli schopni vytvořit společnost, která měla obrat v 30. letech kolem 250 000 korun. A na konci, v těch 51. roce, kdy byla likvidace, tak měla hodnotu 1,25 milionu. A tím to vlastně celé skončilo. V Praze ještě byly takové záchvěvy tiskové činnosti, kdy Pavel Chráska ještě byl u tisku některých věcí v roce 51, teda, ale už s hlavičkou té Prahy vyšly apokryfy, ve smyslu ten šestý díl Bible kralické a potom už i tohle to bylo omezeno a zakázáno. Kutnohorská česká biblická práce měla silného misijního a evangelizačního ducha. A především tímto pohledem je třeba se dívat i na to její dílo. Přesto nelze odhlížet od odborné úrovně jejich spolupracovníků, jakými byli Pavel Chráska a Antonín Chráska. Vydávali množství literatury, která měla být šířena velmi levně nebo přímo zdarma, a to i v období válečné a poválečné nouze. Veliká část práce, kterou biblická práce odvedla, byla dělána na dobré slovo, zdarma, bez jakéhokoliv záznamu, takže o spoustě věcí ani nevíme. Vzpomínky pamětníků se liší. Tento příspěvek proto... to už něco jiného. Jinými slovy jsem chtěl tady jenom představit, že církev baterská má ohromný jakoby poklad v té své historii, moderní historii, právě ve 20letém působení biblické práce, která svědčí spíš o tom nadšení lidí, kteří se kolem toho pracovně motali, ale i těch, kteří se za to modlili a přispívali finančně. Samozřejmě po té odborné stránce, co si budem říkat, spousta lidí byla jakby odborně nevzdělaná, krom těch několik výjimek. Ty texty jsou, řekněme, jako zbožná meditace nebo překlady. Jo. Není to žádná odborná jako biblická práce, to, co rozvíjeli v tu samou dobu třeba biblisté v katolické církvi nebo evangelíci nebo Čechoslováci. Jo. Ale je z toho vidět ten zápal. Bohužel to, co já jsem zpracoval, vím velmi dobře, že to není dokonalý zpracování. Jsem schopen vytvořit nějakou strukturu pro nějakou diplomovou práci, kdyby se tomu někdo chtěl věnovat. Zůstává otevřená otázka, absolutně nespracovaná otázka toho vzdělávacího ústavu. V různých knihách se tomu vždycky věnuje jen tak jako poznámka, řádek dva. Tady v té dílí knize 100 let ve službě Evangelia v biblické práci se tam věnuje jeden odstavec. A jinak se tam zmiňuje kde co u každého sboru. Teďka, jak vyšel ten Adlov, ta tlustá knížka, tak tam to je skutečně jen tak Adlov byl v starší generace, ale je to opět ve dvou větách tomu věnováno. No, tímhle bych to asi zakončil. Prostě svědčí to o tom zápalu, který v církvi byl, obětavosti. No, jenom si přát, aby ten zápal byl nejen byl jako stále a nejen samozřejmě v církvi baterský, ale i ve všech křesťanských církvích. No. Tímto bych to skutečně ukončil a děkuji za pozornost. Jestli máte nějakou, jako udělali jste si představu, co jsem chtěl tady říct, nebo říkal jsem něco novýho pro vás, nebo to bylo takový, co jste znali už z opakování, nebo jsem nezmínil nějakou klíčovou postavu, událost, něco.
Pro mě to bylo hodně nepřijímující, protože člověk slyší jenom nějaké věci, ale nevím, jestli bych mohl jenom v krátkosti, jestli bych si mohl požádat, že dá se mi, že teda máte přehled o tom písmu hlavně, jestli by se dalo v krátkosti říct od Cyrila a Metodě, protože my jako Češi jsme asi od Cyrila a Metodě měli, to byla první ve staroslověčtině, který jsme už asi vůbec nerozuměli, ale to bylo první, co Češi, čemu mohli rozumět.
No.
Tak nějaký stěžejní překlady, dejme to bata, oni nepřeloženy by byly, myslím, jenom nějaký části, pak byly vyhnaný, myslím, a pak byla až ta Bible kralická a třeba katnický.
No samozřejmě byly, já si na ty starověký texty, ta starověký překlady, nějakou, které nespecializuju, musel jsem tu knížku číst, ale moc to nepamatuju. Myslím, že se říká 4 české redakce, 4 české překlady, které jsou jedny z těch prvních v Evropě jakoby do národního jazyku. Když se řekne Bible Kutnohorská, tady je krásný, vy si představujete Bibli Kutnohorskou tohleto? To jinýho. No právě. Prostředí vaší církve jsem zjistil, že velmi často pod pojmem Bible Kutnohorská se myslí právě tohleto vydání. A přitom Bible Kutnohorská 1489, konec 15. století, první ilustrovaná Bible, česká, tiskem, teda ne tiskem, první ilustrovaná Bible, která byla unikátní i ve světě, ona ty obrázky teda převzala z jednoho německého vydání, ale byla prostě jedna z těch prvních, která byla vydaná. Já bohužel nejsem schopen vůbec říct jména postav nebo to datovat. Vím, že to je cirka každých 50 let, je nějaký nový text, víceméně upravovaný. Co se týče předloh, překladů z předloh, tak samozřejmě byly, tím, že to vzniklo v rámci katolického prostředí, tak byly z vulgáty dělaný, samozřejmě s komparací s tím hebrejským textem, ale ta vulgáta byla stěžejní. Věci, které jsou starší 16. století, tak jsou, třeba i ta Kutnohorská, tak jsou mnohem víc z těch původních jazyků a tu latinu tam uvádějí, no, jako nevycházejí přímo z té latiny, čistě z latiny, ale je tam mnohem větší vliv toho hebrejského textu. Teprve od poloviny 16. století, od Tridentského koncilu, se ty překlady, které vznikají, jsou postavené na té latině primárně. V Čechách máme Bible kralická, v nekatolickém prostředí je Bible kralická, to je ten konec 16. století a druhý vydání 1613. A to nám vydrželo spousta let, protože evangelíci po první hoře byli jednou nohou v ilegalitě, nebo museli odejít, to znamená, veškerá práce se zastavila jako v tomhle tom. Ti, kteří odešli, tak si vzali Bibli kralickou sebou, takže ta Bible kralická kodifikovala vůbec češtinu na několik set let, češtinu jako lidí v zahraničí. Tady se to vyvíjelo, ale díky tomu ty evangelíci nejenom, když se vrátili po čase, tak mluvili skutečně jako archaicky, nebo ne, už to mělo takový ten archaický nádech. Dlouhý léta nic nebylo, právě protože to bylo ilegální. V katolickém prostředí je Franclova Bible, to jsme v nějakém 18. století, to je s obrázkama. Potom byla i nějaká s velkýma obrázkama vydaná, to byl samostatný překlad. Potom 1888 je takzvaně svatojánská Bible, což už se považuje za jeden z těch jakoby moderních textů, protože už to je to z latiny, ale v poznámce počerů se používá ten hebrejský text, nebo ten původní jazyk. A u katolíků první moderní překlad je 1909 nový zákon od profesora Sýkory a v roce 17 až 25 od profesora Hejčla starý zákon. A potom už to jede ve 20. století. Ano, ano, třetí vydání. A potom v tom 20. století už to jede, už to skutečně jede. Celý Bible nevznikaly. Vznikaly většinou jenom ty nový zákony, a to je třeba, nevím, ve 20. století máme nějakých 15 různých vydání nového zákona. Já si nevím, teďka, jestli vyjmenuju ty rodiny. 1909, nový zákon. Žilka, Sýkora 33, Žilka, vznik nový zákon od profesora Škrabala, Petru, Cola, to byli katolíci. A to už jsme v polovině století. Potom ten Petru byl vyhnaný do zahraničí a tady se v Čechách už v těch přelom 60, teďka nevím pořádně, kdy to začalo, v 60. letech, myslím na konci práce na ekumenickém překladu na jedné straně. Profesor Bejč třeba, evangelík. A u katolíků byla skupina kolem Václava Bognera, který pracovali na těch samostatných biblích. A to bylo vlastně za komunismu, vyšly pouze dva překlady, ekumenický a ten katolický, liturgický, který se používá v kostele, i když ten katolický není kompletní ještě. A po revoluci už to jede prostě český studijní překlad, Bible, jako Jeruzalémská Bible, Bible 21. století, Slovo na cestu, to má několik vydání různých. Já si vůbec nevzpomínám na další. No, je jich jako spousta.
Já děkuji za tu historii.
No, to je, to, tomu se, no, já se chytám od konce 19. století. To, co je předtím, to si z hlavy takhle pořádně nepamatuju. Často se říká, že Češi vždycky měli velmi vysoké znalosti o písmu, i v dějinách, i třeba v nějakém tom 15. století. Dokonce je Piccolomini, pozdější papež Pius několikátý. Piccolomini byl tady papežským legátem, za mladá, než se stal papežem. Byl tady v době husitských bojů a napsal dějiny, české dějiny. A ta knížka byla rozšířená do celé Evropy a na dlouhá staletí vlastně celá Evropa poznávala Čechy právě skrze tuhle knížku, takže to je velmi zajímavý pramen, jak tam vykresluje ty Čechy. Tak samozřejmě tam líčí sektu, husitskou sektu, jo, která prostě jak jsou špatný. To. Ale píše tam, že kdejaká česká selka zná písmo líp než italský prelát. Což je krásné, no. Takže to písmo u nás má jako bohatou tradici, znalost toho písma má bohatou tradici a je jedno, jestli to je evangelík nebo katolík. Samozřejmě katolíci v tom období, aby se vymezili vůči evangelíkům, že to je vždycky veškerý zákaz nebo příkaz vzniká z vnějšího podnětu. To znamená, pokud vznikaly skupiny, které začaly tvrdit pouze písmo nebo kladly velký důraz na písmo, tak katolíci se tomu bránili tím, že začali říkat, že pouze písmo nutný není, že stačí jiná literatura a spíš omezovali četbu toho písma, aby si lidi z toho jako nezačali něco vyvozovat. Jo. To znamená, že jakmile vznikla nějaká vlna toho reformního hnutí v Čechách, tak ty čeští katolíci to písmo stále víc a víc opouštěli. Ten hlavní proud, no. A to je víceméně jako platný do teďka, že průměrný katolík jako zdaleka písmo nepřečet, možná ho má oposlouchaný z toho kostela, tam se přečte skoro celý. To je pravda, no. Ale jako číst si písmo, to není nic tak jako samozřejmého. A spíš to jsou takový ty No, pracuje se na tom. Velkou vzpruhu právě bylo to 20. století, biblický hnutí, který bylo od počátku století i v Čechách, který to byla jedna z těch líhní vůbec v Evropě, to biblického hnutí, a potom druhý vatikánský koncil před 50 lety. No. Karim, prosím, se k tomu dostal. I když je zajímavá otázka, jak jste říkal, ten příklad Cyrila Metoděje, oni udělali text, aby se to dalo číst při bohoslužbách. Jo, oni nepřekládali celou Bibli od začátku, ale překládali, jak byl ten lekcionář, takže tak jak to stíhali, tak to překládali. A je ohromná škoda na to, že jak teďka se dělá ohromná sláva s Cyrilem Metodějem, jak je výročí, že jo, a teďka ohromný projekty, tak třeba, jo, a všichni říkáme, jak přeložili nám něco do češtiny, no, do slovanského jazyka, tak ale se neudělala žádná edice toho textu. Já jsem hledal text, abych se tím pokochal, jo, že třeba udělej edici něčeho, toho proglasu, že jo, to je krásný text, ten proglas. No, nic jako nevyšlo, no. No, je trošku líto, že to výročí celé metodě tohle se trošku upozadilo. Tu jejich překladatelskou činnost.
Je... Kouk se přišel někde z těch toukách historii nějakých těch překladů, ale ono to bylo pro dnešního člověka téměř...
No, je to nesrozumitelný, samozřejmě, to jo. Na druhou stranu aspoň něco tam poznáme, a tak je to prostě slovanský text, no, tak je to starý 1000 let, no. Ale přece jenom, že přečteme 1000 let starý text a trošku tomu rozumíme, no tak to je taky pěkný. No. A pro lidi, kteří studovali ještě jiný slovanský jazyky, typu ruštinu, teda, tak si myslím, že to je pro ně ještě srozumitelnější, než pro mě, který já jsem se s tím v životě nesetkal. No. A ta staroslovenština, v Čechách se to hodně učilo, no na té Moravě. Na té Moravě byla, tam byly takzvaně unionistický sjezdy, kde byli právě na Lvéhradě, právě Cyril Metoděj byl svorníkem mezi západem, latinskou církví, a východem, pravoslavným, a že před těma 100 lety jezdili a setkávali se, to bylo výjimečný, jo, tam stále platili ty vzájemné exkomunikace katolíků versus pravoslavných a pravoslavných versus katolíci, a na tom Velehradě se setkávali a Cyril s Metoděm byl spojnicí a slavili tam tu jako liturgii ve staroslovenštině. Dokonce Vatikán v roce 20 povolil v té latinské církvi slavit liturgii, když už se to nemohlo v češtině, tak aspoň v té staroslovenštině. A vydali se misály a někteří kněží to slavili, ale bylo jich zlomek. A po revoluci se ty misály vydali zás, ale neznám nikoho, kdo to umí, ten jazyk. Ve škole jsme se to jen nadšenci na to chodili, no. Protože to je zas, už takhle jsem se učil 3 jazyky a ještě 4. do toho, to už bylo strašné. No, je to škoda, no, že ten odkaz Cyrilu s Metodějem, že prostě... Nemůžeme se na to podívat přímo do toho pramene, že to musíme mít všechno zprostředkovaný. Ale ten proglas, on je v ekumenickém překladu, nevím, jestli ve všech vydáních, ale na konci ekumenického překladu jako příloha tam ten proglas je aspoň kousek uvedený. A je to skutečně velmi krásná četba. To je pěkný, jo. Jo. No, v roce 53 všechno mu sebrali, odjel do Kanady a tam umřel. Ta budova stále stojí, teďka je to v majetku snad města. Je tam archiv. Všichni vědí, říká se tomu Lidka, podle té čokoládovny. On tady už málo kdo víte, co to je, jako z těch mladých nikdo netuší, že to je čokoládovna, ale říká se tomu Lidka. Sídl tam v půlce městský úřad, jako okresní úřad, nebo prostě to, co tam mají v té Kutné Hoře. A v druhé půlce byl archiv. Takže o tu budovu se starají, mají tam pěkně, je to pěkně upravený, ale bohužel nic neodkazuje na to, že tam byla prostě čokoládovna, žádná pamětní destička tam není, což by bylo krásný, přece jenom to je trošku atrakce. No, to je možný. On měl stáže, prostě strávil spousta času ve Francii, ve Švýcarsku, jo, v čokoládovnách ve Švýcarsku, v Belgii. Tam se očividně naučil to nejlepší. A v Kutné Hoře tam zaměstnával, myslím, 300 lidí tam zaměstnával. Ohromná fabrika to byla, ohromná. Jeden z posledních. Jeden z posledních, který je zřejmě žijící. Ty. Já tady hledám, jestli jsem si nenapsal ty. Ono těch studentů dohromady tam nestudovalo mnoho a všude se uvádějí jmenný seznamy. Tak jestli to tady... To je ten jmenný seznam. To bylo ono, to je ta budova. No. Ne. To bylo pár lidí, jo. To bylo, já nevím, 20 studentů maximálně. Já tady zuřivě hledám, ale nejsem schopen. No, to bylo. Ko je takový, no. Myslím, tříletý a potom se to bralo šmahem dvouletý. Jo, že tam byly furt nějaký problémy s tím. Já tady hledám nějakou kapitolu, jestli to je... Na vzdělávací přednášky navazoval biblický ústav, který sloužil ke vzdělávání kazatelů, misionářů a jiných biblických pracovníků. Jako kolporter. Jo. Vznikl z iniciativy Zdeňka Koukola. Ona jednota měla dva vzdělávací ústavy, ale vždycky to vydrželo. Tam byl problém s penězma, že někdo musí financovat studenty a pedagogy. Ve smyslu ty kazatelé. No. A nikdy to, dvakrát se o to pokusili před tímhle s tím a vždycky jim to zkrachovalo, já nevím, po 5 letech. Možná ani ne. Jo. Vyučovat se začalo 10. listopadu 1947. Škola měla být otevřena členům všech reformačních církví i všech slovanských národů. To je pravda. Tam je v těch stanovách je napsáno, že o tom, kdo bude studovat, rozhoduje rada, která byla v rámci jednoty, ale bylo to otevřené všem evangelíkům, prostě všem, kdo měl zájem tam studovat. Sbor přednášících byl převážně složen z odborníků a kazatelů jednoty. A přečtu ty jména, třeba je to budete znát. Pastorační předměty vyučoval František Urbánek, tak ten je jasný. Biblický výklad František Zdychinec. Dogmatiku Bohuslav Beneš. No, výborně. Církevní dějiny a filozofii doktor Adolf Pospíšil z Brna. No, vidíte, tak to je. Dějiny misie pedagogiků ruštinu a němčinu první ředitel školy doktor Karel Kolman. Ten je jasný. Češtinu učil doktor Samuel Werner. Řečtinu s angličtinou kutnohorský doktor Pavel Chrácka. Hudbu a zpěv Jan Valach. A hebrejštinu doktor Josef Berka. To je ten, jak potom přeložil ten nový zákon. Vystudoval teologii v Halle a ve Vídni. Učil ve Vídni. Studoval prehistorii a semické jazyky. A potom byl v Berouně. V Berouně působil. A tam právě přeložil ten nový zákon. Škola byla zrušená naprosto. Teda v roce 1948 přišla zpráva školy přímo pod jednotu Česko-Petrskou. Zřejmě opět z obav o zrušení. A to zrušení potom přišlo v roce 50 s ohledem na zvýšení kvality výuky. To byl argument, to bylo v jednom zákoně, kdy se rušily diecezní semináře. Každý biskupství, každá dieceze měla svůj seminář. Vzdělávací ústav u toho, některé semináře byly na úrovni, tak jak se říká, vyšší ministrantská, prostě to mělo na úroveň, řekněme, střední školy, ale třeba ten hradecký seminář byl na úrovni skutečně vysoké školy. Měli odbornou činnost, ti pedagogové přednášeli, já nevím, co všechno. A stát to všechno zrušil kvůli tomu, že přeci není možný, aby byl dostatek pedagogů v celé republice, a tak zrušil tyhle učiliště a založil jediný centrální seminář, nejdříve v Praze a potom teda v Litoměřicích. A v rámci toho zákona je uvedená jako jedinej jako nekatolický ústav právě ten vzdělávací ústav církve za jednoty bratrský, českobratrský v Kutné Hoře. Ty kazatelé potom studovali tak za pochodu, kam byla možnost, buď to je posílali do zahraničí, a to platilo i předtím, anebo jako po domácku. Když se zrušil ten ústav a za komunismu v těch 50. letech a byly problémy s kazateli, že nebyli kazatele, tak prostě určili, byl nějaký rychlokurs pro lajky, nebo teďka nevím, jak to nazvat, no, pro lajky, a udělali z něj rychle vystudovanýho kazatele. Ale to je, se není čemu divit. No. No, to je pravda. Tam byla, tady bohužel v té době vznikla husitská fakulta a byla evangelická škola, byla evangelická fakulta, která byla součást univerzity, ta byla samozřejmě vyloučena, stejně jako katolická teologická fakulta, a byla ta samostatná, jakoby samostatně stojící husitská fakulta. Problém byl v tom personálním zajištění těch lidí a že zrovna v tuhle dobu se na to všichni dívali skrz prsty, že to jsou kolaboranti. Vznikla samostatná, jo, jak jsem říkal, v tomhle období vznikla ta samostatná fakulta katolická a všichni biskupové do jednoho zakázali lidem tam studovat. Protože tam ti pedagogové byli lidi silně tak jako ve svědomí pružní. Až po letech, když po různých jednáních, po nátlaku státu, protože to byl najednou problém, že stát oficiálně, on nebyl proticírkevní, on pečoval o dobro církve. A pro dobro církve zlepšoval kvalitu tím, že udělal třeba jenom tu jednu školu, pro dobro církve omezoval ty věci, které vypadaly, že jsou nekvalitní, takový to po domácku se scházet někde. Takže stát bylo v zájmu státu před zahraničím, aby přece jenom ta fakulta fungovala, aby tam ty studenti byli. No. Tak naléhali na biskupy a potom někteří doporučili svým studentům, aby tam na tu fakultu šli. Ale po době, po nátlaku a tak. Wilk, kardinál Wilk, že jo, ten, to je krásný příklad toho, jak zrovna jeho biskup tvrdil, že tam jít nemá, a tak 20 let pracoval všude možně a po 20 letech teprve mu bylo umožněno teda nějaký to studium teologický a ta cesta ke kněžství. Ten vzdělávací ústav by byl krásný na to zpracování. Skutečně mě by vůbec zajímalo, jak ty studenti, z čeho byli živí. Protože oficiální studenty nebyli, samozřejmě. Někdo jim musel dávat peníze, a jestli se dělali sbírky na ně, nevím, nebo jestli to platil Koukol všechno, jestli tam pracovali. Tam jsem nebyl. Nebo vůbec je otázka kvalita té výuky. No. To jsem nikde... Byl jsem v tom sboru na půdě, v těch banánovkách, ale žádný jakoby skripta nebo nějaký podklady. Ten ústav fungoval kolik let? On fungoval taky jenom pár let, než to stát zakázal. No. Od roku 47 jsme řekli do roku 51. To jo, ale když se musí učit řečtinu, tak se holt musí učit prostě ten jazyk, anebo, jo, jak vypadala výuka těch předmětů, nebo když se učí, nevím teda, jestli se tam učila vyloženě nějaká, jako řekli, v té době by se řeklo biblická archeologie, jo, to znamená ty geografické věci, k tomu potřebuji mít mapu, abych si to dokázal představit, jo, musím znát historii té doby, to jsou věci, které se dneska standardně učí, jako na fakultách. Ale netuším, jestli v té době Gor, no, jestli jako pro funkci toho kazatele třeba tyhle znalosti byly nutné, jo, v té době. Ne, to jako, co já jenom tady pokládám otázky, mě by to zajímalo, kdyby to někdo zjistil, jo. Jako, tam jde o to, že já zas takovýho času, já jsem, myslím, nakousnul tady několik témat, které by se zasloužily jako pořádné zpracování. A já zase takový času na to nemám. Jo. Mě by rád jsem třeba tady si poslechnu ty vaše zkušenosti, nebo vzpomínky, jestli budu příště to zase někde říkat, jo, tak z toho taky můžu vycházet. Ale jako znova otvírat, a to je ohromný téma, ten biblický ústav. Jo. Na to už nemám síly. No. Já jsem tlačený spousta jinýma věcma do vlastní školy, dopsat vlastní práci, už se nechci zbytečně rozptylovat v tuhle chvíli. Až jednou, až budu v důchodu a budu mít čas. Jo, to je pravda, to už nebude on. Ne, tam by bylo krásný, kdyby vůbec jako samotná s tím Pavlem Cháskou, profesorem Cháskou, jsem za ním jezdil do té Prahy, jsme se bavili. To je syn toho Chrásky, který to dělal, a vnuk to, jo, to já tomu rozumím, ale s ním jsem se bavil o tom, že vlastně dějiny tyhle moderní dějiny církve v současné době nikdo nedělá, aby se tomu věnoval. Jo. Tam je paradoxní, že v Kutné Hoře, v tom baráku církve Baterský, bydlí historik, ale zase jako evangelický církve, který se věnuje jako evangelický církvi. Ale ty Baterský, tomu se jako mnoho lidí nevěnuje. No, jako já nevím o ničem, já to téma sleduju odborné články historický, ale když už něco vyšlo, tak to jsou zpravidla jako vzpomínky někoho. Což je jako, taky to je pramen samozřejmě, no. Ale přece jenom tištěný materiál, podklady, zápisy ze schůzí, oficiální tiskoviny, to je jako pramen, který bych se spíš jako opíral. Ne? Nevím, jestli k výročí... Jo, to zase jako nevím, čím církev jako v celé republice, čím vaše církev žije, jestli je zrovna otázka takovýchhle dějin aktuální nebo ne. Myslím si, že jako osobně si myslím v dnešní době, že to písmo, ten akcent na písmo a na tu vydavatelskou činnost, že ta dnešní doba k tomu vybízí, že by skutečně bylo dobré to zpracovat. Ale nevím, no, třeba prostě, že to jinýma problémama. Je to pohled do minulosti, no. Přece jenom křesťan má pohled dopředu, minulostí se může inspirovat, ale prostě jde dopředu, no. Dneska už něco takového už je nereálný samozřejmě dělat. Protože ty možnosti jsou úplně jiný, respektive, že jsme zavalený různýma brožurama a podobnýma. To, co nemá období, si myslím, jsou ty letáčky.